Ek wil net sê, vanoggend is een woord van bemoediging, en trouwens, elke woord wat gebring word, behoort een bemoedigingswoord.
Nooit, ek geloof nie, dat die Heilige Gees, dat Jesus Christus kom in
ons enigszins te kom, die Engelse woord is condemn, om ons te vervolg nie. Vanoggend is die Gees van God hier, om vir ons te bemoedig, en vir ons op te bou. Dis eintlik die rede hoekom ek glo ons kerk toe kom is om vir ons daai half gevoel, of nie die gevoel nie, dis die revelation te kry van hoe kan ek die Here beter dien, dat ek 'n beter lewe eintlik kan lei, maar ook tot sy glorie. How can I improve myself? How can I serve you, Lord, better? So die woord vir oggend is entitled The Word, maar ja, ek dink net dit gaan 'n bemoedigingswoord wees, so luister graag en ek wil julle eintlik net bemoedig vanoggend. Ons het gister, Karine en ek het nogal hard gewerk aan 'n fotomuur by ons huis en die van julle wat my Facebook vriende sal gaan sien, daar's al ek sê vir Karine, dis eintlik ons is meer opgewonde om die ding klaar te kry dat ons 'n foto kan neem en dit op Facebook te plaas as om dit onder ons huis te hê. Dit is eintlik so na die tyd as ek en Karine besig om te post, nou post ek myne eerste, want that's what's important to me. Jy moet eerste daar wees, as jy op Tafelberg kom en jy is daar, dan neem jy jou eerste foto en vinnig stuur hom af en die mense kan sien. Maar natuurlik, niemand het 'n kommentaar op my foto's gemaak, nie, almal het op Karine se, so, toe like ek, of share ek haar foto, en nou, ja, kry ek nou die, but what I'm wanting to say about that story, is that, dit hak aan by Helmut se woord vir oggend, dat die Here kyk na ons, en hy kyk na ons harte, en sien die harte, is baie keer nie reg nie, hy kyk deur dit, en hy steeds lief vir ons. En toe ek besig was met die fotomuur gister, het ek net gedink, dis hoe God die Vader, hoe sy muur lyk in die hemel. He's got a photo of you there. And it's net amazing dat hy na jou kyk en hy sien deur die oë van, of deur Jesus se bloed, sien hy vir jou as sy kind. En dis dieselfde gevoel, daai great gevoel waar ek my seentjies en my dogtertjie op die muur kan plak en kan sê, that's my family. Sê God het vir elke een van ons vanoggend. So daar's 'n aanvaarding en 'n absolute opgewondenheid van die Here vir elke een van ons. Ek dink as if God had a Facebook page, you'd be on it. Dis regtig hoe ek God se genade vanoggend ervaar, is om te sê, He so loves you, He so wants to share you with the world. Hy wil so graag brag met jou, en hy kan met jou trots wees en brag, omdat jy gekleed is in die bloed van Jesus. You are righteous, and he can post you on his Facebook wall. To JJ vir my gevra het, eintlik in die week net om 'n woord te bring, het ek 'n baie duidelike gevoel gekry oor wat ek wil oor praat, oor wat die preek se inhoud wil wees. Toe kry ek net so gedagte, ek moet dalk net so klein bietjie van 'n inleiding, want daar's net so ietsie wat die Here op my hart lê. Toe voel ek gaan net so een of twee skyfies daaroor voorberei. Toe raak dit my hele preek. So, die Here het 'n manier om dinge te werk, dat hy wil, as hy iets wil sê, as die Here iets wil sê, dan sê hy dit. So, ek het nou nog 'n preek wat daar iewers nou rondhang, maar dis dalk vir 'n latere tyd, as die Here dit so wil hê. Ek wil julle eintlik ook net aanmoedig vir oggend, daar's niks wat lekkerder is vir my as om 'n preek eintlik fisies uit te werk nie. Dit moedig my aan, dit spoor my aan om 'n bietjie in die woord in te gaan delg, en as jy sukkel met stilte tyd, is dit eintlik 'n ding wat jy moet doen, is eintlik om 'n preek of 'n woord voor te berei. Die Bybel sê ons moet reg wees om enige tyd getuienis te gee vir die hoop wat binne in ons is. So ek het so iets vir myself ook al gedoen, dat ek so 5 minute getuienis het, en dan het ek die 40 minute getuienis. Maar dit voorberei, skrifte voorberei, dit neergeskryf, en gevra, Here, wat beteken hierdie vir my, en hoe kan ek dit eintlik aan mense oordra? So ek wil net vir julle aanmoedig om voorbereid te wees. Dit help vir my verskriklik baie. Verlede week het JJ Eras 'n bietjie gepraat oor net hoe dit is om 'n kind in die Here te wees, maar op 'n nie goeie manier. Dit is half om melk afhanklik te wees en nie oor te gegaan het na vaste kos nie. En ek wil eintlik 'n bietjie daarby aanhaak en aangaan vanoggend. Natuurlik die aanhaak is nie op die manier wat ek aanvanklik gedink het gaan wees nie. As ons die volgende skyfie kan kry, dan sien ons, en ek het die skyfies in Engels gedoen, maar ek gaan nou meestal in Afrikaans praat volgende. Hebreërs 5 vers 12 tot 14 lees soos volg. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. As ons kan teruggaan ook na die vorige skyfie toe. Ek wil net so 'n bietjie recap van wat verlede week gesê is. Die een is dat die skrywer van Hebreërs sê nou eintlik vir die Hebreërs, ons behoort verder te wees in ons wandel met God. Ons behoort al verder te wees in ons wandel met God. Ons is op 'n kol geleer en ons was op 'n kol daar gewees, maar daar moet weer geleer word. As jy baie duidelik na die skrif kyk, in die Engels sê dit eintlik beter, you have come to need milk and not solid food. Dis amper asof jy vaste kos op 'n kol gebruik het, maar ons het nou weer teruggegaan na 'n plek waar ons melk benodig. Hy sê ook dat ons in die verlede het ons was ons op 'n plek gewees, maar nou is dit amper asof daar weer oor vertel moet word. Dis half 'n regressie wat plaasgevind het by hierdie mense, maar ek glo dit is ook baie dieselfde as wat ons op die oomblik in die kerk het. As ons na die volgende skyfie toe kan gaan, vers 13, is eintlik wat vir my so tussen die oë geslaan het. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Nou die Afrikaanse vertaling het ek gaan kyk en ek dink dit is bietjie onakkuraat in hierdie skrif. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Dit praat hier van melk en kinders. So as jy na daai skrif kyk, wie is die persone wat immatuur is in Christus? Wie is die persone wat melk benodig? Wat is die kenmerk van daai mense? Is die kenmerk dat ons nie met geloof is nie, of sonder geloof is? Is die kenmerk dalk dat ons sukkel met sonde? Is dit half die immature gemeentelede? Is dit die mense wat op melk voer? Is dit die kinders in die geloof? Is dit dalk mense wat nie die vrugte van die gees eintlik tentoonstel nie? Die woord sê nee, die woord sê die kenmerk van mense in die kerk wat net melk kan gebruik, is mense wat unskilled is in die woord van die Here. For everyone who partakes of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Nou die twee loop hand in hand, dink ek. As jy unskilled is in die woord, dan word jy iemand wat eintlik net melk kan drink en wat eintlik immature is in die woord. Maar dis ook iets wat daai mense kenmerk. They are unskilled in the word of righteousness. In Afrikaans sê dit regtig nie lekker nie. Ek kon nie lekker dink aan 'n woord wat dieselfde is as iemand wat unskilled is. As jy na die volgende versie daartoe gaan, vers 14, en miskien het ek net nie hierdie gekop verlede week nie, dis hoekom ek dit nou weer wil noem. But solid food belongs to those who are full age, that is those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Dit beteken, by reason of use, those who by reason of use have their senses exercised, dit is amper mense wat skilled is in die woord van righteousness, is mature Christene. Dis mense wat skilled is in die woord. En ek wil eintlik 'n bietjie daarop fokus vir oggend. Dit net vir my wat regtig vir my uitgestaan het van hierdie skrifgedeelte, is dat as mens kyk na die woord unskilled of skilled, het dit niks te doen met kennis nie. Het is niet dat hierdie mense nie die woord van die Here geken het nie. It's they were unskilled in its use. In skilled, of die woord skilled of unskilled implies a using. Dit beteken dat dit nie net 'n kopkennis is van 'n proses nie. Dit gaan oor die fisiese gebruik daarvan. So dit was nie dat Paulus na hierdie mense geskryf het en gesê het, julle ken nie julle Bybel nie. Dit was dat julle ken julle Bybel, julle weet nie hoe om dit te gebruik nie. En as gevolg daarvan is julle Christene wat amper soos wat julle nog melk benodig. Julle het iemand nodig om vir julle te leer. Maar ek glo, baie van hierdie Hebreërs het eintlik 'n baie goeie kopkennis van die woord gehad. Hulle het geweet. Trouwens, ek het al stories gehoor dat die vroeë Christene, veral die daar was baie van die kindertjies wat die eerste 5 boeke uit hulle kop geken het. Dit was amper al 'n ritueel om die woord van die Here 'n kennis van te hê. Maar hier sê Paulus, you are unskilled in the word of righteousness. Those who are mature are skilled by the using the word they have become mature in Christ. En ek het half nie hierdie verlede week gesien nie. Hulle weet nie hoe om dit te gebruik nie. En ek dink ons kerk, en ek sluit hier myself absoluut in. We are puffed up in knowledge. We are puffed up in knowledge. Ons het so wonderlike geleenthede om kennis te ontvang, maar ons is nog baie onkundig met die gebruik van die woord. Ek dink nou in my werk, as dokter, sal jy baie graag na 'n skilled surgeon toe wil gaan vir jou prosedure, as jy nou so iets moet deurgaan. The skilled surgeon is the person who knows what to do with the scalpel. Almal van ons kan 'n skalpel gaan koop, jy kan dit by die apteke gaan kry, as jy sou wou. But skilled means that the person can take that scalpel in his hand and he knows what to do with it. En trouwens, ons soek hoog en laag vir 'n chirurg of 'n dokter of enige persoon in die professionele beroep, iemand wat skilled is in iets. Dis nie iemand wat die kopkennis het nie. Ek wil hê iemand wat weet hoe om daai ding, daai skalpel op die masjinerie kan gebruik. Dit is die kenmerk, soos ek gesê het, in die rede vir die immaturiteit van die Christen, is dat hulle onkundig is in die gebruik van die woord. En ek dink dan het dit al die gevolge daarvan. Soos ons verlede week gehoor het van JJ af, daar is implikasies van immaturiteit as 'n Christen. Die duivel loop oor jou. Jou vleeslike natuur neem oor. Ensovoorts. Ek wil eintlik vir julle sê, gaan kry verlede week se preek, want baie van die effekte van immaturiteit in die Here kom na vore. En dan sien mens wat is die effek daarvan, maar the root cause is that we are unskilled in the word. Dis 'n onvermoë van mense om God se woord effektief toe te pas in hulle lewe. Dis vir my net amazing, dis die eerste keer wat ek daai eintlik teëkom in die woord, dat die Here vir my so kragtig sê, Del, you know your word, but you don't use it. You don't know how to use it. You can't apply it that well. As ons na die volgende skrif toe gaan, Deuteronomium 8 vers 3. The power of the word, die krag van die woord van die Here. God neem sy woord verskriklik ernstig op. In Deuteronomium 8 vers 3 sê die Here dat die woord is so belangrik, dat it's so important that you cannot live without it. As ons daar lees Deuteronomium 8 vers 3, so he humbled you, allowed you to hunger and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. So die Here sê hierso in die Ou Testament al baie duidelik dat die woord is so belangrik dat dit eintlik lewe binne in die woord hou. Dis nie net, weet die Bybel is nie net 'n nog 'n boek op ons sytafel nie of op ons bedkassie nie. Dis feitelik daai woord bevat lewe in dit self. En, jy weet, toe ek nou besig was om voor te bereid, ek half gedink, wel, ek dink die duivel het vir my kom sê, maar duil, die woord is die eenvoudige oggend. Maar vir my is hierdie die essentie van regtig, baie van die probleme wat ons heidiglik in die kerk ervaar, is dat ons nie die woord van die Here ag vir dit wat het is nie. If God says that his word is life, you will not live unless you have the word, I think it's quite important. Dis nogal vir my amazing. Jy sal nie net op brood alleen kan lewe nie, jy die woord van die Here elke dag nodig. As ons na die volgende skrif toe gaan, nogal toevallig dat Lukas en Matteus beide die skrifte 4 vers 4, so oulik om te onthou. Alright, Paul verse 4 in both of them. But Jesus answered him saying, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 4 verse 4 says exactly the same thing. So maklik nou om te onthou. Brood verteenwoordig in hierdie sin, ons dink dis al die kos wat ek kry, maar eintlik baie van die interpretasie sê dat brood is eintlik jou eie manier van dinge doen. Die duivel het na Jesus toe gekom in die woestijn en vir hom gesê het, maar as jy honger is, hoekom laat jy nie die klippe in brood verander nie en dan kan jy mos eet. En die Here het daar gesê vir hom, man will not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Dit gaan nie eintlik fisies oor die brood wat vir hom sou kos gee nie, dit ook. Maar op 'n ander vlak sê dit eintlik, that you will not be able to live by your own actions, by that which you physically do. Bread in hierdie context verteenwoordig die vrug van my eie krag, dit wat ek uit myself kan vermag. En Jesus kon baie maklik die brood, die klippe in brood verander het en daarvan geëet het, maar het gegaan oor 'n beginsel van dat ek is afhanklik van my Vader om vir my lewe te gee deur sy woord. So, dis vir my net nogal interessant hoe selfs Jesus so baie waarde aan die woord van God, na 40 dae se vas in die woestyn, het hy nog steeds gesê, man will not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. I take the word of my Father so seriously after 40 days of fasting that I would prefer to say I want to live by the words of my Father. Ek het nooit hierdie skrif verstaan toe ek jonger was nie, en ek dink nie ek verstaan dit heeltemal nou nie. Ek moes gesê, maar ek is besig om nou te lewe. En in paar jaar terug het ek glad nie baie Bybel gelees nie. Ek dink nie ek lees dit nou soveel soos wat ek moet nie. But God says you may exist. Jy mag oorleef. You may survive. Also, Licky, I will survive. I don't want to survive. I want to have a life and life in abundance. That's the life that God is talking of. Life overflowing, which comes from the word of God. En ek dink, daar is baie mense wat ook sing, I can't get enough satisfaction. Well, it's because you don't have the life that comes from God. The life that is overflowing and the life which actually proceeds from God's mouth, which is his written word. Dis amper of 'n reverence of 'n achting wat ons vir die woord weer moet kweek. So as jy regtig vir voluit lewe, oorwinning wil lewe, is dit regtig tyd om te sê, Here, ek vat die woord en ek vat dit vir wat dit is, die absolute kragtigste ding wat ons fisies het. Nou die woord word as 'n swaard beskryf, the sword. En is eintlik nogal cool, want as jy 'n S aan die voorkant van word sit, dan is dit sword. Dit is nogal vir my oulik. Maar it should be part of our daily armament. The word of God should be part of our daily armament. En die volgende drie skyfies is die bekende skrifte. Ephesians 6 verse 10 to 17. Gaan het gauw vir ons lees aan 'n bietjie gesels daaroor. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Think nogal erg, nee? Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Put on the whole armor of God. Trek aan die hele, ja, dis of die pak wat die Here vir jou gee. En JJ het dit mooi gesê vir ons verlede week, dat daar niks is wat jou rug beskerm nie. Dis 'n ding wat jy moet gaan vat en gaan staan daar met jou skild en met jou swaard en jou helmet en die skoene, maar daar's niks wat jou rug beskerm nie. Dis 'n aanvallende tipe ding om in daai armament van die Here te gaan stap. Fisies. Maar as 'n ding wat die Here vir ons sê, jy moet dit fisies aantrek elke oggend. Of jy moet dit fisies doen. En vir 'n baie lang tyd het ek en Karin die baie goeie habit gehad om elke oggend Efesiërs 6 deur te bid saam, dat ons dit aantrek. As ons in die moeilikheid raak met iets, dan sê Karin vir my baie keer, maar we're not fighting against principalities and powers, we need to put on the armament of God. Dan kom ons saam, we kind of do a huddle, and we pray the armament of God over us in that sense. En ek dink dis 'n baie goeie tipe ding om te doen, wanneer jy sien, hier is ons in die moeilikheid, ons is 'n couple, of ek in my persoonlike hoedanigheid, I am struggling, I'm in trouble, then you need to say, Ephesians 6 says, I put on the armament of God. It is the word of God, and I put it on now. And I physically, jy weet, ek dink het help baie keer om het fysies te wys vir jouself. Het klink of silly, maar om te sê, I gird my loins with the belt of truth. I put on the shoes of the gospel of peace. I put on the helmet of salvation. I arm myself with the sword of the word of God, etc., etc. En ek dink, mens moet het oefen. Want baie keer onthou jy nie alles nie. So oefen dit om dit die hele tyd vir jouself te sê. Wat ek wil sê hierso is, ek dink baie keer sê ons dit, maar ons doen dit nie. It doesn't help you have the sword in your hand, but you don't know how to use it. You've actually got to then say, I prepare myself with the sword of the word of God. Maar jy kan hom nie net stil hou nie, you've got to start swinging the sword. You've got to start using the sword in your circumstances. Een van my gunsteling skrywers en mentors is John Maxwell. John C. Maxwell. Is wat 'n amazing man wat besig is om baie groot werk vir die Here te doen. Wat op die leierskapsfront verskriklik baie boeke skryf. Ek dink hy het soos 75 boeke al geskryf oor leierskap en gebruik daai platform om die woord te verkondig. Is eintlik net nogal spesiaal. Ek en my hele bestuurspan van die hospitaal, omdat hy 'n leierskap guru is, is ons na een van sy praatjies toe en daar praat hy vrylik oor die Here en hy kry mense soos Andy Stanley wat baie van julle ook al gehoor het. My hele bestuurspan is daar mense wat nie die Here ken nie. Maar die mense is besig om hulle, miskien in die sekulêre wêreld, om die Here te loof en prys. So ek geniet altyd sy praatjies en dit wat hy sê. En ek was by een van sy praatjies waar hy gepraat het, how do we cope with difficult times? En hy sal altyd so sê, die van julle wat hom al gesien het, sê, my name is John, and I'm your friend. I'm here to help you. So in 'n lekker American voice, but he said, when it comes to leading in difficult times, dis eintlik hoe ek praat, maar kom aan. Hy sê, wat jy moet doen, of wanneer jy jouself in 'n posisie bevind, waar jy voel die principalities and the powers and the spirits of this age are coming down on you, soos wat Martin ook nou gesê het, hierdie gevoel van ek is besig om absoluut te versmoor in dit wat in my lewe besig is om te gebeur, dan moet ons eintlik op daai punt sê, ek staan terug, en ek weet Martine en Robert doen dit, en hulle mobiliseer mense om dit ook as intercession namens hulle in te staan, is om te sê, ons trek nou die armament of God fisies aan. Maar wat John Maxwell sê, en ek dink dis baie waardevol, is jy moet eintlik vir jouself voorberei vir die moeilike tye wat kom. Jy moet al klaar die antwoord hê in jou kop, of wat jy gaan doen as daai temptation of daai probleem oor jou pad gaan kom. As jy sê ek is geneig tot 'n depressiewe gemoed, dan moet jy eintlik die woord van God gaan deursoek en gaan kyk na die skrifte wat 'n heaviness of spirit aanspreek and you must have that ready in your soul. You must have it in your hilt so that when the spirit of heaviness comes over you, you're able to say I have the sword of the word of God here. I have not been given a spirit of heaviness. And you quote the scripture. That's wielding the sword in the situation waar jy eintlik krag daar sal sien. Nou wat John Maxwell hier sê, is dat dit help nie, jy kom in die moeilike situasie en jy het jouself nie voorberei vir die situasie. The word of God says that tribulation will come. It also says that it will rain on the just and on the unjust. Ons sal moeilike tye ervaar as Christene. En ons almal weet dit. Ons het almal getuienisse daarvoor. So we best prepare ourselves. Best go to the training grounds and say, I'm preparing myself for the difficult times. Is dit besig om negatief te wees? Die antwoord is nee. I think it's being responsible and it's getting myself skilled in the word. So that when the difficult time comes, I've got it. And I can speak it over the situation. Ek dink, baie keer as ek in een mens mag sê, dis bykie om negatief te wees of expecting the worst of so iets, maar ek dink nie dit is so nie. As ek in een vliegtuig klim, ek weet, die loods en die air hostesses weet, daar's 'n dokter wat sit in J33. Or whatever the number would be, J7. So ek weet, as iemand op hierdie vliegtuig kollabeer, I need to know what to do, because they're going to say, dokter, ons het jou hulp nodig. Dan help het nie, ek dink, frek, wat kan ek nou maak nie. I have to have gone through the paces before the problem actually happens. En het help mens om op te staan dan, en te sê, no problem. Van die AED van die muur af, can you phone so-and-so, there's a telephone just around the corner there, en. So wat ek doen, is ek gaan fisies deur die motions binnen in my kop, as daar 'n probleem sou ontaard, in the physical. So as mense sê, jy sê, Dale, jy bly altyd so rustig, as ons moet resusciteer. En I'll say, well, I've been here before. They phone me and say, from the ambulance, we're expecting a resus, of a 77-year-old gentleman or 75-year-old gentleman is coming in. I prepare myself mentally who I'm going to tell what. And I think it's the same with the Word of God. You need to skill yourself for the difficult situation because the difficult situation may come. Moenie vir jouself laat ontkant voel dat jy nie daai woord het nie. As iets met my kinders sou gebeur het, ek al vir artillery klaar daar om het oor hulle te spreek and I've memorized those scriptures. Am I living in fear? No. Am I skilling myself in the word? Yes. Daar is absolute plek waar die Heilige Gees vir jou kan help. Om daai goeders, om in 'n situasie bonatuurlik daar te kom. Maar is vir my net so lekker om te weet, I am a skilled person in the word of God. Dat ek eintlik die woord kan gebruik in elke situasie. So daar is definitief plek vir die Heilige Gees, maar het help natuurlik net om daai skrif op my tong te hê dat ek het kan uitspreek oor die moeilike situasies. Ek wil nie hê mense moet nou gaan dink en 'n lysie maak van alles wat moontlik kan verkeerd gaan in my lewe nie. Maar daar's sekere goeters wat mens moet weet as dit kom, waar is die probleem? En meeste van ons weet waar daar ons where our weaknesses are and we can prepare ourselves for when it comes. As jy 'n man is, dan weet mens, daar's baie keer versoekings wat sal kom in die werksplek, of daar's moontlike, en ek praat nou uit 'n seksuele verband uit, as daar plekke is waar jy weet jy in jou integriteit gaan gechallenge word, dink ek is tyd dat mens eintlik vooraf besluit as daai versoeking kom, dan weet ek hoe om dit teen te staan. How do I know how to manage it in my mind? That's being a steward of the word of God. Nou, Jesus het die krag van die woord besef. Jesus het absoluut geweet waar sy krag lê. Hy het 'n bitter goeie verhouding met die Vader gehad. It's got like a one-way channel there. Maar Jesus het geweet wat die woord gesê het. Hy het 'n intieme kennis gehad van die woord van God. Hy het dit bestudeer en hy het geweet wat daar staan. As jy gaan kyk in die Bybel, ek my eerste Bybel wat ek toe ek gered geraak het, wat ons gekoop het, die Spiritual Life Bybel, het die woorde van Jesus in rooi, en dan is daar sulke eens en twees en a's en b's en sulke goeders wat op die woorde geplaas word. Doen jouself 'n guns en gaan kyk hoeveel keer het Jesus fisies iets gesê, het hy 'n skrifgedeelte uit die Ou Testament eintlik aangehaal. Dit is merkwaardig baie wanneer daar 'n reference is na iets in die Ou Testament. Kyk bietjie hoeveel keer het Jesus dit gedoen. Is eintlik nogal interessant om dit te doen en dit maak vir 'n lekker Bybelstudie eintlik om Jesus se woorde te gaan lees en dan te gaan kyk waar kom dit voor, veral in die Ou Testament. Jesus het waar hy ook al kon, het hy die woord net so uitgespreek. Hy het, as hy in 'n moeilike situasie geraak het, dan het hy nie gepaniekbevange geraak nie, hy het net skrif uit die woord geken, en het basies net gespreek. Ek dink, meeste van dit wat ek wil sê, is eintlik al klaar, it's out there, maar ek wil net 'n bietjie illustreer. Ek en kollega van my het 'n baie lekker verhouding by die werk, hy is ook musikaal en ons geniet het baie om te sing. En ons het so, as die dag bietjie lank raak dan, en ons raak bietjie laf binne in die noodeenheid, dan sal ons 'n bietjie van 'n game speel. Maar niemand kondig dit af nie, ons doen dit nie. As hy 'n woord sê wat 'n liedjie se, 'n woord in 'n liedjie se titel is, dan sing ons dit saam. So, ons geniet dit nogals. As iemand sê, Dr. Sulier, the next patient is Mrs. Robinson. You can just think. Do we sing in harmony? We do a Simon and Garfunkel. And here's to you, Mrs. Robinson. Ek moes nou die ander aand, ek moes die ander aand nachtdienst gewerk het, so the night shift, man, we play the night shift the whole night. So, dit, Dale, are you here this afternoon? No, I'm on the night shift. And then the night shift gets played. Ons beste ene op hierdie stadium is, as ons 'n private patiënt kry, en dan, it's your private patient, so, he's the private dancer, en dan sing ons 'n liedjie, it's your private patient, you ain't got no money, toe maar, well, ja, daar is eintlik, ja, so as jy nie 'n mediese fonds het nie, dan sê die mense, Dyl, ek het nie geld nie, jy weet, dis presies, you can't do the tests you want to do. That's also in the song, by the way. Maar wat ek hier wil sê is dat ons eintlik daai tipe, en dit is al 'n bietjie komies om daarna te kyk, maar is eintlik hoe ons moet wees wanneer dit by die woord van God kom, is dat ons reg is om, ons moet so intieme kennis hê van die woord van God, dat wanneer daar 'n situasie na vore kom, dat ons kan eintlik sê, wait, I know a scripture for that one. I have a scripture for that one. And every word that comes forward, that we're actually able to quote a scripture and make a habit of it. So for example, daar is woorde nou daarbo wat ek nou net afgesit het. If someone says, sure, I'm afraid, then immediately up in your mind should come, but the Lord has not given us a spirit of fear, and quote the scripture. Faith, for example, if you have faith like a mustard seed, etc., etc. Worry, who by worrying can add one second to his life, or jy weet, ons moet daai skrifte kan quote soos wat dit deurkom. Joy, the joy of the Lord is my strength, for example. En ons het eintlik hierdie key phrase is dat as iemand die woord gebruik binne-in, dis iets prakties om te doen. As die woord opkom, dat jy kan sê, wait, I've got something in my artillery here for this kind of problem. Positive and negative. Because in the positiveness, we can actually give God glory. If someone says, sure, it's such a mooi day. It's such a beautiful day today. Yeah, this is the day that the Lord has made. I'm going to rejoice and be glad in it. En ek dink nie ons hoef dit altyd hardop noodwendig te sê nie, maar mens kan dit eintlik terwyl jy besig is met jou daaglikse wandel, eintlik dit positiewe versterking vir jouself te maak. Ek het vanoggend so die worship eintlik geniet. If our God is for us, who can be against us? Scripture. Dis waar worship eintlik baie kragtig inkom, is omdat dit so maklik is vir ons om 'n liedjie te sing. As jy in 'n situasie kom, gebruik die liedjies wat skrif in het, om dit net vir jou te vergemaklik, en dat jy ook dan net die skrif kan onthou. Vra die Heilige Gees om hierdie geskrewe woorde na vore te bring, in elke situasie. Trouwens, as mens 'n bietjie gaan kyk na die key performance indicators en die job descriptions van die Heilige Gees, is dit juist dit, to bring to remembrance those things which have been already taught to you, as jy na die volgende skrif kan gaan. John 14, verse 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all the things that I said to you. So die Heilige Gees se funksie of se werk is nie noodwendig om vir jou 'n skrif te gee wat jy nie voorheen gelees het nie en gememoriseer het nie. Die Heilige Gees se funksie daar, amongst others, is om daai skrif wat jy gememoriseer het, dat dit na jou gedagte sal kom, dat jy dit kan uitspreek. Dit is baie moeilik om 'n vers te quote, as jy dit nie self gememoriseer het iewers nie. It can happen, but it's probably not going to happen. Daar is ook 'n skrif wat sê, that he will bring to you things that you do not know. I hear that. Maar is net makliker as jy 'n bietjie verse kan gaan neerskryf, pertinente verse, en ek weet nooit waar die vers staan nie. Ek dink nie, dis belangrik eintlik nie. Ek quote net die scripture, want is in my hart, in daai spesifieke situasie. Maar het is 'n ding, as jy sukkel hiermee, om vir die Heilige Gees te vra, vir hulp in hierdie verband. Here, ek kan nie geskrifte onthou nie. Ek quote dit heeltyd verkeerd. Dan vra jy die Heilige Gees, to bring to remembrance, and it's one you can remember as well. Well, the Holy Spirit said, or Jesus said that it's the Holy Spirit's purpose to bring to remembrance all things that have been said to me. Lord, I ask now for your help in this situation. Nou, God se woord in ons alledaagse lewe, en ek is amper klaar, God se woord in ons alledaagse lewe sal 'n effek hê. It will have an effect. Een van my gunsteling skrifte kom nou op Hebrews 4 vers 12. For the word of God is living, powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So my amazing skrif hierdie, dit sê hier fisies, dat die woord van die Here as a piece of weaponry, as a stuk, ja, ek kan nie Afrikaanse woord opkom nie. What is a weapon? A wapen. Ah, dis okay. A wapen. Dit sê eintlik die woord van die Here as wapen is kragtiger as enige ander wapen wat bestaan. That's what the scripture is saying. It is sharper than any two-edged sword. So enige ander wapen wat jou vlees bring, of wat die duivel bring, of wat enige ander situasie bring, the word of God trumps it. Every time. Why? Because it is more powerful, it is living, and it is sharper. It is better. Die woord van die Here is die kragtigste wapen wat bestaan. Jy kan nie bekostig om dit nie in jou wapenrusting te hê nie. Groot woord daar. Nou, it is sharper than anything else. En ek lees hierdie skrif oor en oor en oor. En dis wat die Here vir my eintlik gisteraand net gesê het. The weapons that are formed against you, the principalities, the powers, everything else. My word is the sharper, stronger, better weapon. You must know how to use it. Isaiah 55 verse 11. God's word in your daily life. Maklik hier om te onthou, 55:11. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I have sent it. Dit sal volbring. Dit sal vermag. Dit sal doen wat het sê. God is not a man that he should lie. His word will not return void. It will accomplish that which it has been set out to do in your life. Onthou om hierdie skrif aan te haal. Dis amper half addendum A tot enige ander skrif wat jy sê. And by the way, the Lord's word will not return to him void. Sê dit sommer aan die einde van elke skrif wat jy quote. Because it just strengthens the sentiment. The word of God is not a rubber stamp. Dis nie 'n rubberstempel wat jy net op alles nou moet gaan plak nie. Dit gaan daaroor dat die spoken word of God does accomplish what it says it will do. Dit gaan voort en dit volbring dit wat dit veronderstel is om te doen. Ons sien dit nie dalk dikwels so raak nie, maar die Here se maniere is nie ons manier. Ja, his ways are not our ways, sê die woord. My thoughts are higher than your thoughts. I think it's also in Isaiah. My thoughts are above yours. Don't try and understand the way I work, but I tell you, my word will not return void. As ons kyk na Rigters of Judges, dit is Rigters, nie? Right. Judges 7 verse 5 to 8, Gideon's army. Baie van julle sal hierdie ken en ook die analogie wat ek gaan gebruik ken, maar ek dink dit pas baie goed in met wat die Here vanoggend vir ons wil sê. Gideon was veronderstel om 'n klomp mense by mekaar te maak om nou te gaan oorlog voer en die Here het dit al hoe minder en minder en minder gemaak. En tot op 'n punt waar die Here sê daar's nog steeds te veel mense in jou spannetjie. Te veel, laat hulle gaan water drink en dan wait for my orders. So as ons dit lees, sê het, so he brought the people down to the water, and the Lord said to Gideon, everyone who laps from the water with his tongue as a dog laps, you shall set apart by himself. Likewise, everyone who gets down on his knees to drink. And the number of those who lapped, putting their hand to their mouth, was 300 men. And all the rest of the people got down on their knees to drink water. Then the Lord said to Gideon, by the 300 men who lapped, I will save you and deliver the Midianites into your hand. Let all the other people go, every man to his place. En ek dink meeste van julle sal die analogie hier op 'n kol gehoor het, maar ek sê dit net vir volledigheidsonthaalwe. Die mense wat gelap het, was die soldate wat hulle swaarde gehou het in die plek waar dit moet wees, en het op hulle knieë afgegaan en met hulle hande die water opgetel. Met ander woorde, hulle het nie hulle oë afgehaal van die vyand nie, en hulle het ook nie hulle swaard neergesit nie. Die mense wat op hulle knieë afgegaan het en met hulle monde aan die water geraak het, natuurlik kon niks gesien het nie, maar hulle swaard was ook langs hulle neergesit. En wat die Here hier gesê het, is dat vir ons vanoggend, don't let your sword lie down. Keep your sword next to your body. Keep it there where you know where it is. Not in your head, but use your sword. Trek hom uit, elke nou en dan, en gebruik dit krachtig, deur om te spreek in jou situasies en omstandighede in. Dis eintlik nogal 'n krachtige story daar, en 'n baie mooi analogie, om te sê hoe ons woord, hoe ons die woord van die Here moet gebruik. Wees wakker, kyk rond, en wees gereed met jou swaard, om te trek en te kan veg. As ek dink aan Jeremia, it's Nehemia, wat die muur van Jerusalem weer opgebou het. Daar's baie mooi kinderbybel prentjies van hoe die mense die muur gebou het, en hulle swaarde langs hulle gehad terwyl hulle gebou het. Hulle was onder 'n aanval gewees in daai tyd, maar hulle was ook reg om te veg. Nou genadiglik hoef ons nie te veg nou in 'n fisiese sin op die oomblik nie, maar die woord van ons sê, our battle is not against flesh and blood. It is against principalities and powers. Die geveg is as real. It's as real as what it was in the Old Testament. It's exactly the same. Mens dink baie dikwels as ons die Ou Testament lees, daar was geweldig baie oorlogvoering, daar was baie bloed. The same thing is happening now in the spiritual realm. And we cannot be soldiers without swords. Dis daai plek waar jy as jou swaard neersit, word jou kop afgekap. So jy, in hierdie, of in die nuwe dispensasie waarin ons lewe, the battle is as real, we're just not seeing it. Maar as jy nou regtig wil beweeg van 'n plek van melk drink, na 'n plek van vleis en vaste kos eet, dan gaan ons moet beweeg van een plek na ander toe. Ons gaan moet weet dat ons geveg is in die geestelike realm en ons tool, die wapen wat ons gebruik, is die woord van die Here. Oefen, 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 verbeter jou skill. Jy's 'n krygsman. Jy's 'n krygsman. En is belangrik dat jy jou, that you hone your skill. That's the word I want to use. Hone your skill, train your skill, exercise your skill, so that when the battle comes, jy sien ou wat die oorwinnaar is. We do not have to fight the battle, but we have to use the tool which God has given us in His word. En ek dink dis die een eienskap wat jou van melk na vaste kos laat stap, is die gebruik. Van die woord van die Here. Speak the word or speak the sword into every situation. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat of its fruits. And James 3 verse 4 to 5 says, look at the ships, although they are large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Even so, the tongue is a little member and boasts great things. Dit wat uit jou woord uitkom, bepaal die rigting waarin jou lewe gaan gaan. En daar is 'n hele preek net daaroor. Dit is baie maklik om positiewe gedagtes, ons weet dit almal, as ons positiewe dinge spreek, dan gaan jy positiewe resultate kry. Dis op 'n psychology sê ding. But if you speak the word of God, you get supernatural results. If you speak the word into situations, dis net soveel groter as wat jy net positief bly. Dis soos om vir iemand te sê, ek dink aan jou pel. Jy moet nie dink aan my nie, bid vir my. It's a lot stronger. Dis baie krachtiger. So ek het al vir ding van, ek wil nooit vir iemand sê, ek dink aan jou nie, ek bid vir jou. Dis half makliker om te sê. As jy die foon neersit, dan bid jy vir die persoon. Dit help altyd. Ek wil nou afsluit. Ek het 'n kinderbybel, die aksiebybel. So tekenprentjies is wat ek vir, wat Karin vir die kindertjies gekoop het. Baie lekker tekenprente, maar met kragtige boodskappe in. Het ek eergisteraand vir hulle gelees waar Jakob met, hy is besig om terug te keer na sy broer Esau toe, en hy kom by die plek waar hy dan vir sy vrou wys waar hy die trappe gesien het met die engele wat op en af geloop het. Waar daar nog 'n monument gestaan het van die hoed, daar waar die Here gepraat het met hom. En hy sê vir Rachel, this is the place where God said he would never leave me nor forsake me. This is Bethel. This is where God spoke to me, the monument. En ek wil vanoggend weer net 'n monument stel, ek wil weer net teruggaan na daai monument wat ek 2.5 jaar terug gebou het, ten opsigte van wat die Here in my lewe gedoen het. En ek wil sê dat deur om die woord van die Here te spreek in my situasie 2.5 jaar terug, het die verskil gemaak in my lewe. Ek was 'n alkoholverslaafde vir 7 jaar gewees, waar alkohol definitief my dood of my lewe in die tronk of familiebreek sou beteken het. It was certain. Ek het vir 7 maande in 'n rehab moes ook spandeer om te help om my daarvan af vry te maak. Maar die een ding wat 'n verskil gemaak het na maande en maande se gesukkel om weg te kom van 'n sonde wat besig was om my lewe te ruïneer, was een aand, ons het sel by ons huis gehad, en ek gaan vinnig die getuienis weer vertel. Sel by ons huis gehad, een van ons goeie vriende Johan het na Karin toe gekom en gesê, you need to put on the armament of God. En Karin het nie geweet wat dit eintlik beteken vir daai aand nie, maar we got woken up to the surprise at about 3 in the morning. Waar ek gevoel het, daar's 'n intense koue oor my. Ek het 'n geweldige angs ervaar. My hartspoed was hier by die 180 gewees. Ek kon nie asemhaal nie en ek was so verskriklik bang gewees. In daai tyd was ek nou al uit die rehab gewees, maar ek was nog nie bevry van die sonde wat besig was om vir my te verniel en vir my dood te maak. En ek draai toe na Karin toe en ek sê, maar Karin, ek is besig om hier, now you have to pray for me. En sy het met die wysheid van die Here vir my gesê, Dale, dis tyd dat jy opstaan. Dis tyd dat jy nou hierdie fight. Dis tyd dat jy skrif, en ek onthou dit dat sy spesifiek vir my gesê het, jy moet skrif bid, en ek kon nie eens asem kry nie, maar ek het gebid en net gemeld enige skrif wat in my gedagtes gekom het. It could be anything. God created the heavens and the earth. I prayed that one into the situation. Dit het omtrent 2 ure gevat, voordat daar 'n lifting in the spirit was. En ek is 'n dokter, ek het gedink, al die mediese diagnoses deur my kop gegaan, maar ek het geweet, hierdie is 'n geestelike aanval op my. My battle is not against flesh and blood here. The battle is against the principalities and the powers and the workers of darkness. And the only way I can get out of this situation is to use the sword of the word of God. As ek het nie gedoen het nie, ek weet nie wat sou gebeur het nie. Maar het was daar waar ek my swaard moes uittrek en ek moet sê, Here, ek gebruik my swaard. En dankie tog vir die jare se akademie wat hier gesit het, dat ek redelik baie skrifte, maar as ek nog 'n skrif nodig gehad het, het ek hom net herhaal. And God came and delivered me that night. En dit was die 31ste Augustus, 2.5 jaar terug. En van daai dag, my vriende wat my ken weet, that it is true, that God set me free there, through the power of his word. En dis lekker om te kan getuig van die feit dat daar honderde ander dinge was wat ek probeer het in die vlees. Ek het 'n broodjie probeer bak, as julle nou die analogie verstaan. Dis my eie aksies. But God says you will not live by bread and by your own actions alone. You will live by every word that proceeds from the mouth of God. So speak it. En ek raak passievol hieroor, want ek kan sien dat dit in my lewe gewerk het. En ek wil dit so graag hê vir mense wat sukkel. Ek wil jou vanoggend challenge, as daar mense is wat sukkel om die woord van die Here te memoriseer, om dit te lees, om dit te spreek in situasies, dan wil ons baie graag vir julle na die tyd bid. Ook as daar mense is in die vanoggend wat dalk nie weet wie is hierdie Jesus. Who don't know who is the Jesus who is here to set you free and whose word is powerful. Dan wil ons ook vir julle na die tyd bid. Kom ons bid saam en sluit net af in Jesus naam. Vader, baie dankie, Here, dat u woord wel krachtig is. Dankie, Here, dat u is so that you give us your word, Lord. Lord, you give us the seal of the Spirit on our bodies, Lord God, and on our lives. Thank you, Lord, that we have the power, Lord God. You've given us, Lord God, your word to speak. Here, dankie dat ons nie in die oorlogsveld of in te loop, Here, kaal nie, Here. U gee vir ons 'n pak, Here, wapenrusting, Here, wat ons kan gebruik in hierdie moeilike tye waarin ons lewe, Here. Here, ons kom voor die Here en ons repent. Lord, we bring before you, Lord, our unwillingness, Lord God, to stand up. Having done all to stand, Lord, we run, Lord. We don't stand. Lord, we repent of that, Lord God, and we come, Lord, and ask you, Father, Lord, to hold us, Lord God, in your hand. Lord, bring to us, Holy Spirit, words that we have heard over and over and over again, Lord God. Bring them to our minds, Lord, that we would see what it is, Lord, to experience victory and life in abundance by wielding the sword of your word in Jesus' name. Dankie, Here, vir almal wat hier is vanoggend, Here. Ek bid, Here, dat u nou deur die Heilige Gees deur almal sal net beweeg in die harte in, Here. Dat u net daai areas in harte en in my hart, Here, net sal kom oopmaak, Here, en sag maak teenoor u in Jesus naam. I pray, Lord, that you'd be with us through the rest of this day, Lord. That we would, Lord God, further your kingdom through our actions. that people would see the good works that we do, Lord, and glorify you, Father God, in Jesus' name. Here, ek wil bid spesifiek, Here, vir waar ons nou dalk met familie gaan kuier, Here, en waar ons met mense gaan praat, Here, wat, ja, Here, that people would see the love that's between us, Lord God, and they will know that we are your disciples in Jesus' name. And Father, I pray, Lord, that as we kind of just leave this church now, Lord God, that you would continue to work in us and through us for your glory in Jesus' name. Amen.